Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Në emisionin ton të herës së shkuar, filluam studimin e kapitullit të dytë në letrën e Palit drejtuar Filipianëve. Kemi parë një nga karakteristikat e mendjes së Krishtit, për ulësinë. Pam tre hapat e parë, ndërkohë që sot do të vijojmë me hapin e katërt. Hapi i katërt në përulsin e Krishtit ishte: ai u bë i ngjashëm me njerëzit. Për vite të tëra, kjo gjë nuk më bënte as pak përshtypje, sepse jam një njeri dhe më pëlqen të jemi tillë. Nuk mund ta kuptoja se të ishe njeri ishte përulsi. Mendoj se të jesh qenie njerëzore është një dinjitet i mrekullueshëm. Si mund të jetë kjo gjë përulsi? Më lejoni t'ju jap një shembull familjar që do të jetë i dobishëm për ju, ashtu siç ishte edhe për mua. Më duhet të pohoj se është disi qesharak, por ilustron në mënyrë të përsosur përulsinë e Krishtit në mishërimin e tij. Kur erdhëm për herë të parë në një qytet të nxehtë, u përballëm me shumë gjëra që na dukeshin të çuditshme, sepse në zonat e ftohta kjo gjë nuk ndodh. Një mëngjes nëntori, zbulova në kuzhinë një radhë të gjatë milingonash që po futeshin në lavaman. Ato zbrisnin nga njëra anë dhe ngjiteshin nga ana tjetër. Po kështu zbulova se ato kishin gjetur kutinë e sheqerit dhe mund të hynin dhe të dilnin mjaft lirshëm prej saj. Nuk e di për ju, por sa për vete nuk dua që t'i shoh milingonat as në lavaman dhe as në kutinë e sheqerit. Kështu që fillova të hetoja dhe arrita në përfundimin se e vetmja gjë që na ngelej të bënim ishte t'i vrisnim. Unë nuk jam sadist, nuk jam brutal dhe nuk më pëlqen të vras. Por fillova t'i vrisja ato milingona. Mora një ilaç për helmimin e milingonave dhe i hoqim qafe ato. Por kur u larguam nga shtëpia në të cilën qëndruam dhe shkuam në një shtëpi tjetër, vumre se edhe në shtëpin tjetër kishte milingona. Unë kam një mik të mrekullueshëm të krishter, i cili merret me shfarrosjen e insekteve. Ai vjen shpesh herë në vendin tim 2 herë në vit dhe spërkat gjithçka nën shtëpi, nën strehat e çatis, pemët, dhe ju nuk mund të gjeni asnjë milingon në atë vend. Nuk e di nëse kjo mund të jetë një gjë e vërtetë, por mendoj se milingonat duhet të jenë ngritur në protest ndaj meje. Ndoshta ato kanë parrulla ku shkruhet: "Hidheni poshtë zotin filan." Ai i urren milingonat. Por në të vërtet, unë nuk i urrej milingonat. Ato nuk më shqetësojnë as pak. Nëse do të kisha një mënyrë komunikimi me ato milingona, do të doja t'ju jepja një mesazh dhe t'ju thoja: shikoni pak këtu. Unë nuk i urrej as pak. Vetëm se ju duhet të qëndroni larg kutisë së sheqerit dhe larg lavamanit. Dhe unë do t'ju jap sheqer dhe ujë sa të doni. Unë do t'u anëzirja sheqerin dhe ujin jashtë, vetëm sikur ju të mos vinit brenda. Por unë nuk di se si t'ju ajap atyre këtë mesazh, vetëm se nëse bëhem edhe unë një milingon. Imagjinoni sikur të kisha fuqin për t'u bërë një milingon. Nëse mund të kisha fuqin për ta bërë këtë, unë nuk do ta kisha bërë, sepse unë njoh disa njerëz që do të më shkelnin me këmbë nëse do të isha një milingon. Por më dëgjoni. Nëse mund të bëhesha një milingon nga pozita ku jam tani, atëherë kjo do të ishte për ulje, apo jo? Unë e urrej të bëhem një milingon, por miqtë e mi, kjo nuk mund të krahasohet me atë çfarë bëri Zoti im kur ai la lavdinë e qiellit dhe erdhi e u bë një njeri, kur mori trajt njerëzore dhe u bë në ngjashmërinë e njerëzve. Lexojmë poshtë në vargun e 8. Dhe duke u gjetur nga pamja e jashtme po si njeri, e përuli vetveten, duke u bërë i bindur deri në vdekje të kryqit. Hapi i 5 në përulsin e Zotit ton, ërse ai e përuli veten e ti, dhe duke u gjetur nga pamja e jashtme po si njeri, e përuli vetveten. Unë dhe ti mund të jemi të përulur nga dikush që ka bërë apo ka thënë diçka që ka qenë poshtëruese për ne. Por vini re, Krishti përuli vetveten. Kjo është gjëja më e vështirë për t'u bërë. Një nga gjërat e bukura që kam dëgjuar për John Wesley ka qenë një ngjarje ku ai ishte duke kaluar një urë që ishte shumë e ngushtë, aq e ngushtë sa që mund të nxinte vetëm një person. Ndërsa ai po nisej për të ecur aty, u ndesh me një predikues liberal të asaj kohe. Ky predikues u fry dhe tha: "Nuk kam për t'i hapur rrugë kurrë një budallaj." John Wesley e pa atë për një moment, buzqeshi dhe filloi të bënte mbrapa duke thënë: "Unë gjithmonë ja hap rrugën një budallaj." Miqtë mi, është e vështirë të zësh ato pozite ulët, por kjo gjë më ka bërë të mendoj shumë për John Wesley. Për ne është mjaftë e vështirë ta përulim veten tonë, por Zoti ynë e përuli veten e tij. Shumë prej nesh kanë patur përvoja për ulje. Më kujtohet një konferencë vere në të cilën unë duhet të flisja për para disa vitesh. Një nga folësit e tjerë ishte një misionar anglez i cili ishte folës i talentuar dhe me mjaft dinjitet. Ai u shokua kur më pa mua të veshur me një bluzë sportive në platformën e predikimit. Për të ky ishte një mëkat i pafalshëm. Ai kishte veshur një këmishë të bardhë në jakë, si edhe kravat. Në fakt për shërbesat e mbrëmjes, a i vishte një gjaket si veladon. Një mbas dit e rashi dhe në sal, një nga dritaret u thye, kështu që shiu hyri edhe në platform. Në atë kohë të gjithë folësit e javës, dilin në platform gjdo nat, pavarësisht se kush ishte a i që do të jepte mesajin. Atë nat u ndodhesha pas anglezit me dinjitet, i cili ishte veshur në mënyrë formale. Sa po a i preku dyshemen e njomur, i rëshkitën këmbët dhe u rëzua. Të gjithë qeshen. Më vjen keq ta them, por edhe unë qesha aq shumë, sa që më desh të largohesha nga platforma. Natën tjetër ne filluam si zakonisht. A ishte sërish për para meje. Ju afrova dhe i thash: "Më thuaj, a nuk do të ishte bukur të kishim një interpretim të përsëritur si a i djeshmi edhe sot?" "O," më thaj, "ajo ishte mjaft poshtëruese dhe përulse." "Po, ai ishte përulur, por ai nuk e kishte përulur vet veten e tij. Shumë herë ne përulemi nga të tjerët, apo jo? Por ne nuk e ulim veten tonë. Zoti Jezu Krisht e përuli veten e tij. Dhe kjo është diçka krejtësisht e ndryshme. Le të shohim hapin e 6 të përuljes së tij. Duke u bërë i bindur deri në vdekje." Vdekja është diçka me të vërtet poshtëruese. Ajo nuk është e natyrshme. Donjëherë në funerale, dëgjoj njerëz që thonë: "A nuk duket ai mjaft i natyrshëm?" Kjo zakonisht thuhet nga ndonjë mik i mirë që do të ngushëllojë njerëzit e tij të dashur. Nuk e di se pse duhet të jetë një ngushëllim të mendosh se gjyshi duket i natyrshëm në vdekje. Donjëherë kafshoj buzët për të mos thënë: "Jo, a i nuk duket i natyrshëm." Vdekja nuk është e natyrshme. Perëndia nuk e krijoi njeriun për të vdekur. Njeriu vdes për shkak të mëkatit të tij dhe për shkak të shkeljeve të tij. Vdekja erdhi nga shkeljet e njeriut dhe ai njeri ishte Adami dhe vdekja kaloi në këtë mënyrë tek të gjithë njerëzit. Vdekja nuk është e natyrshme. Perëndia nuk i krijoi njerëzit për të vdekur. Kur Zoti Jezus erdhi në këtë tokë, ai ishte pak ndryshe nga të gjithë ne të tjerët. Unë dhe ti erdhëm në këtë botë për të jetuar. Unë të them të drejtën, nuk dua të vdes. Unë dua të jetoj. Unë kam bërritur në pjesën më të frytshme të shërbesës sime dhe dua të jetoj aq gjatë sa Zoti do të më lejoj. Por Zoti Jezu Krisht erdhi për të vdekur. Ai erdhi në këtë tokë në mënyrë që të vdiste. Ai në fakt nuk ishte pse të vdiste, por ai u bë i bindur deri në vdekje dhe ai e dha veten e tij me dëshirë. "Unë do të vdes, por në fakt nuk dua që të vdes." Krishti nuk ishte pse të vdiste, por ai donte ta bënte këtë. Pse? Në mënyrë që ai të mund të na shpëtonte, nëse do të vendosim besimin ton tek ai. Dëgjoni se çfarë tha ai: "Ashtu si që më njeh ati mua, dhe unë e njoh atin, dhe lë jetën time për delet. Prandaj ati më do, sepse unë e lë jetën time që ta marë për sëri. Askush nuk mund të ma heqë, por e lë nga vetja. Unë kam pushtet ta lë, e pushtet Tamar përsëri. Hapi i 7 dhe i fundit i përuljes së Krishtit është deri në vdekje të kryqit. Ajo vetëm që u bë i bindur deri në vdekje, por edhe deri në vdekjen e kryqit. Kjo sjell një efekt më të madh në ndërgjegjen tonë, se sa sikur të kishim thënë që Krishti vdiq në një karrike elektrike, në një dhomë gazi, apo i varur në një litar. Kryqëzimi ishte një vdekje e turpshme. Ai erdhi nga lavdia më e lartë dhe zuri vendin më të ulët. Pse e bëri ai këtë? Le të kthehemi sërish tek fjalat të tjerët. Mos mendoj se cili për interesin e vet, por edhe atë të tjerëve. Zoti Jezu Krisht i la të gjithë lavdinë e Atit dhe erdhi në këtë tokë për të bërë njeri. Ai vuajti një vdekje kriminali për të tjerët, për mua dhe për ty. Lavdi Zotit për këtë. Kjo është mendja e Krishtit. Mendja e Atit Perëndi është të lavdëroj Krishtin. Ne sapo pam 7 hapat zbritës, ndërsa tani do të shohim 7 hapat ngjitës. Mendja e Zotit është lartësimi, lartësimi i Krishtit. Lexojmë vargun e 9. Prandaj edhe Perëndia e lartësoi madhërisht dhe i dha një emër që është për mbi çdo emër. Këtu shohim hapin e parë ngjitës. Perëndia e lartësoi atë madhërisht. Qëllimi suprem i Perëndis atë është që Jezu Krishti të lavdërohet në këtë univers të cilin ai krijoi, të lavdërohet në këtë tokë ku njeriu banon dhe ku njeriu rebeloi kundra Perëndis. Ajo gjë që e bën këtë tokë të vogël të rëndësishme është vdekja e Krishtit këtu poshtë dhe asgjë tjetër. Astronomët na thonë se ne jemi një pikë e vogël në hapësirë, edhe sikur e gjithë kjo botë e vogël të zhdukej, nuk do të kishte asnjë lloj rëndësie për universin. Kjo është plotësisht e vërtetë. Dikush tjetër ka thënë se njeriu është një sëmundje në shtresën e jashtme të një planeti të vogël. Ja pra, se kush jemi ne? Ajo që i ka dhënë dinjitet njeriu dhe ka shtyrë atë të shkojë dhe të shikoj drejt qiellit dhe të këndoj lavde, është fakti se Jezu Krishti erdhi në këtë tokë dhe vdiq në kryq për të. Prandaj edhe Perëndia e lartësoi madhërisht atë. Hapi i dytë është ky. I dha një emër që është për mbi çdo emër tjetër. Herën tjetër kur të përdorni emrin e tij më kot, kujtohuni për këtë. Perëndia synon të lartësoi emrin e Krishtit që ju e përdorni si mallkim. Njëherë në një avion ishte vendosur një bombë dhe ishte pothuajse një mrekulli që avioni arriti të ulej. Piloti që doli nga avioni doli qandej, qëndroi përpara turmës dhe tha: "Jezu Krishti, Jezu Krishti." Unë nuk e di nëse ai po e thoshte këtë si blasfemi, por Perëndia pas mëshirë për të, nëse po e bënte në këtë mënyrë. Unë shpresoj që ajo të ketë qenë një lutje. Emri Jezu Krishtit do të lartësohet mbi të gjithë emrat e njerëzve të mëdhenj të kësaj bote dhe mbi të gjithë emrat e ëngjëjve në histori. Që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë i krijesave ose gjërave, qiellore, tokësore dhe nëntokësore. Në këtë varg ne shohim tre hapat e tjerë të lartësimit të Krishtit. Hapi i tretë, që në emër të Jezusit Jezus do të thot shpëtimtar. Para lindjes së ti në Betlehem, engjit than: "Ti do t'i vësh emrin Jezus, sepse a i do të shpëtoj popullin e ti nga mëkatet e tyre." Vini re referencën për këtë profeci. E gjithë kjo ndodhi që të përmbushe fjala e Zotit e thënë anë të profetit që thot: "Ja, Virgjëresha do të mbetet shtatzën dhe do të lind një djalë, të cili do t'i vën emrin Emanuel, që do të thot Zoti me ne." A mund të më tregoni një vend në Bibël ku ai quhet Emanuel? Kur fillova shërbesën time, nuk kisha asnjë problem me shprehjen: "Ja, Virgjëresha do të mbetet shtatzën." Meqense ai është Zot, si mund të hynte ai në familjen njerëzore vetëse nëpërmjet një lindje të mrekullueshme, apo e thënë ndryshe, një lindje supernatyrore? Por ajo që më sillte problem në këtë varg ishte shprehja: "Ai do të quhet Emanuel," sepse unë nuk mund të gjeja asnjë vend në Bibël ku ata e quanin atë Emanuel. Ju ndoshta mund të thoni se profecia nuk u përmbush. Miqtë mi, kjo është një nga përmbushjet më të mrekullueshme të profecisë që ju mund të imagjinoni. Ëngjëlli tha: "Quajeni atë Jezus, sepse ai do të shpëtojë njerëzit e tij nga mëkatet e tyre." Mendoni për këtë. Ju nuk mund të më quani mua Jezus, unë nuk mund të shpëtoj dot as veten time. Nuk do të ishte e saktë që unë t'ju thërrisja Jezus, sepse as ju nuk mund të shpëtoni veten tuaj. A mund ta shihni? Të gjithë ne sot ndodhemi në të njëjtën anije. Familja njerëzore ndodhet në një anije që është duke u mbytur. Nëse do të kishte një shpëtimtar, ai duhet të vinte nga jashtë kësaj anije. Disa njerëz duan të hedhin një litar shpëtimi, por të bësh këtë është një lloj sikur të jesh në një anije që po mbytet dhe dikush që ndodhet në kuvertën kryesore, tu thot atyre që ndodhen në kuvertën e klasit të tretë: "Kapeni këtë litar shpëtimi." Por kuverta kryesore do të përmbyset gjithashtu. A mund ta shihni? Litari duhet të vijë nga ndonjë vend tjetër dhe jo nga anija njerëzore. Asnjë qenie tjetër njerëzore nuk mund të jetë shpëtimtari i njerëzve. Ti do ta quash atë Jezus, sepse ai do të shpëtojë njerëzit e tij nga mëkatet e tyre. Si mund t'i shpëtojë ai njerëzit nga mëkatet e tyre? Sepse ai do të jetë Emanueli, Perëndia me ne. Ajo bebe e vogël që erdhi në Betlehem është Perëndia me ne. Ai nuk mori mbi vete gjashmërinë e ëngjëve, por anën tonë njerëzore. Ai është Emanueli, Perëndia me ne. Dhe për shkak se ai është Perëndia me ne, ai mund të quhet Jezus. Askush tjetër nuk mund të quhet Jezus. Zoti thot: "Unë do të lartësoj atë emër që ju dha atij që erdhi në tokë mbi çdo emër tjetër." Vini re hapin e katërt të lartësimit të tij: gjërave qiellore. Hapi 5, gjërave toksore, dhe hapi 6, gjërave nën toksore. Ky varg përdoret nga një grup njerëzish të quajtur restitucionalistët për të mbështetur teorinë e tyre që si përfundim të gjithë do të shpëtohen. Nga ky kult un kam dëgjuar edhe një speaker i cili thoshte se Judas Iskarioti dhe djalli do të ecnin në rrugët e qiellit së bashku, sepse si përfundim të gjithë do të shpëtoheshim. Sigurisht që përdorimi i këtij vargu ishte i pabazuar, sepse kur ju e krahasoni atë me letrën drejtuar Kolosianëve kapitulli i parë dhe vargu 20, ju shihni kuptimin e tij të vërtetë. Subjekti në këtë pasazh tek Filipianët është sundimi i Zotit Jezus. Perëndia e ka lartësuar atë madhërisht, dhe në emrin e Jezusit çdo gjuhë do të përulet në qiell, në tokë dhe nën tokë. Kjo do të thotë që edhe ferri do të përulet përpara tij, sepse Krishti është Zot. Ai është Zot. Por thjesht sepse përulesh nuk do të thotë se je i shpëtuar. Kolosianët 1 dhe vargu 20 nuk flet për sundimin e Zotit, por për punën pajtuese të Krishtit, veprën e tij shpenguese. Çfarë u shpengua? A përfshihej ferri këtu? Aspak. Jo, gjërat nën tokë nuk përmenden këtu. Pse? Sepse ky varg flet për shpengimin dhe në ferr nuk ka shpengim. Duke i parë këta dy vargje së bashku, arrim në përfundimin se ata që do të jenë në ferr do të përulen përpara Jezusit duke pranuar sundimin e tij, që në emër të Jezusit të përulet çdo gjuhë i krijesave qiellore, toksore dhe nën toksore. Hapi i 7 dhe i fundit i lartësimit të Krishtit është ky: dhe çdo gjuhë të rrëfej se Jezu Krishti është Zot, për lavdi të Perëndis Atit. Kjo nuk do të thotë se çdo gjuhë do ta rrëfej atë si shpëtimtar. Është mjaft interesant fakti që edhe në ferr, njerëzve do të duhet të pranojnë sundimin e Jezusit, gjë e cila mendoj do të rris ankthin e tyre. Dua t'ju jap një paralajmërim. Kini shumë kujdes nëse e quani Jezusin Zotin tuaj, kur ai në të vërtetë nuk është. Ai shpalli se shumë do t'a quajnë atë Zot dhe do të kryejnë mrekullinë e emrin e tij. Por megjithatë, ai do t'ju thotë: "Unë nuk ju kam njohur kurrë." Miqtë mi, do të bënit mirë ta njihnit atë si shpëtimtarin tuaj, përpara se të thonit se ai është Zoti juaj. Mua nuk më pëlqen kur dëgjoj njerëz që këndojnë: çfarë miku që është Jezusi. Është e vërtetë që Jezusi është miku ynë, por dëgjoni fjalët e Jezusit. Ju jeni miqtë e mi nëse zbatoni urdhërimet e mia. Ne mund ta quajmë atë mikun ton vetëm nëse bëjmë atë çfarë ai na urdhëron që të bëjmë. Ai nuk është Zoti ynë nëse ne nuk i bindemi atij. Le të lexojmë poshtë në vargun e 12. Prandaj të dashurit e mi, ashtu sikur keni qenë gjithnjë të bindur, jo vetëm kur isha i pranishëm, por edhe më shumë tani që jam larg, punoni për shpëtimin tuaj me frikë dhe me dridhje. Fjala shpëtim në këtë varg besoj se është përdorur në kuptim të përgjithshëm. Pali po flet për zgjidhjen e problemeve të tyre në kishë dhe në jetën e tyre të krishterë. Ai nuk është atje për t'i ndihmuar ata dhe nuk është i sigurt nëse do të jetë atje përsëri, sepse ai është në një burg romak. Kështu që ai u thot atyre të punojnë për shpëtimin e tyre me frikë dhe me dridhje. Një predikues po lexonte këtë varg të shkrimit në një shërbes mëngjesi. Një vajzë vogël i përshpëriti së ëmës: "Nën, ti nuk mund të punosh për shpëtimin nëse nuk është punuar më parë për të, apo jo?" Kjo ishte një pyetje me vend. Vargu tjetër na jep përgjigjen. Sepse Perëndia është ai që vepron në ju vullnetin dhe veprimtarin si pas pëlqimit të ti. Pra Perëndia është ai që ka punuar për shpëtimin tuaj. Nëse Zoti të ka shpëtuar ty, ai të ka shpëtuar me anë të besimit, plus asgjë tjetër. Perëndia nuk pranon asnjë vepër të mirë për shpëtimin. Por pasi jeni shpëtuar, Zoti flet me ju për veprat tuaja. Shpëtimi që siguroi ai ishte një shpëtim me anë të besimit dhe jo me anë të veprave. Calvin tha diçka të tillë: "Besimi i vetëm të shpëton, por besimi që shpëton nuk është vetëm." Jakobi deklaroi: "Po kështu është edhe besimi. Në qoftë se s'ka vepra, është i vdekur në vetvete." Po dikush do të thotë: "Ti ke besimin dhe unë kam veprat. Më trego besimin tënd pa veprat e tua, dhe unë do të të tregoj besimin tim me veprat e mia." Vetëm Zoti mund të shoh zemrën. Ai e njeh gjendjen tonë të vërtet. Ai e di nëse unë kam besim shpëtues. Ai e di nëse ti ke besimin që shpëton. Por fqinji yt nuk mund ta shoh besimin tënd. E vetmja gjë që ai mund të shoh është veprat e besimit. Besimi i vërtet do të punoj vetë në mënyrë që njerëzit rreth nesh të jenë në gjendje të thonë se ne jemi ndryshe, se ne jemi të krishterë. Ne nuk kemi përse të vëmë një pankartë ose një lloj simboli për ta identifikuar veten si të krishterë. Pali do të flasë për atë besim që punon në jetën e besimtarve të krishterë. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit tonë në letrën e Palit drejtuar Filipianëve do të ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashmirë dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.